Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Hosana, Hosana.
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie pulto ir mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien toliau tęsėme po ilgesnės pertraukos kelionę, gilindamiesi į 10 dievų įsakymų. Ir dabar pradėsime gilintis į 8 dievų įsakymą, kuris abiejose švento rašto vietose, tiek išėjimo knygoje, tiek pakartoto įstatymo knygoje, skelbia, kad neliudysi melagingai prieš savo artimą. Na, o katekizmo katechetinė formuluotė sako, nekalbėk netiesos. Nes gyvendami Dievo dvasia, mes plačiau suvokiame tos Dievo įsakymus ne tik tai kažkokiuose konkrečiuose situacijose, bet visuose savo gyvenimo įvykiuose, todėl tos katechetinės formuluotės, kurias mes katalikai mokam atmintinai, jas išmokom dažniausiai ruošdamiesi sakramentams, pirmą kartą sakramentus, ir jos yra tokios universalesnės ir visiems laikams, visoms kultūroms tinkamos. Tad šioje katechezėje ir kalbėsim ne tik apie netiesos kalbėjimą, kad nekalbėk netiesos, bet žvelgiant į Jėzaus mokinimą, mes matom, kad Jėzus daugiau mokino ne kažko nedaryt, bet kaip tik kai ką daryt, ko galbūt anksčiau nebūdavo įsakyta, ir jis kaip savo mokiniams vis sakydavo, kad štai buvo pasakyta ten taip ir taip, o aš jums sakau. Ir štai Jėzaus mokiniams tas galioja, o aš jums sakau. Bet jeigu nekalbėk netiesos, bet Jėzus yra kvietęs gyventi tiesą. Nesakau kalbėti visą laiką tiesą, nes matysim, kad reikia ir paslapti saugoti, ir mes jas privalom saugoti. Žinot, kada kaip tą tiesą sakyti, bet sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Sako, kas brangina tiesą, klauso mano balso. Štai iš kur kyla šio įsakymo esmė, kad mes kaip laisvi žmonės, Dievo dvasia gyvenantys žmonės, tąją dvasia, kuri gaivina, o ne raide, kuri užmuša. Mes gyvendami dvasia jau nežiūrim tiek, kad kas draudžiama ar kas leidžiama, bet su Dievo vaikų laisve einam dar toliau, dar giliau. Rankose turiu katalikų bažnyčios katekizmą, nes katechezės jos turi remtis katalikų bažnyčios mokinimu, kad iš šio lobyno gautume įvairiausių pamokinimų, kad gilintumės į bažnyčios mokymą, ne į paskiro žmogaus ar kunigo vien tik tai privačias nuomonės, kurios, žinoma, dažniausiai sutampa su katalikų bažnyčios nuomonė, kitaip ir būt negalėtų, bet mes imkim vis tą šaltinį, kuris mus mokina to tikėjimo, kuris yra viešpaties apreikštas, per apaštalus perduotas, Ir vėlgi čia yra gyvenimas tiesoje, kad rūpinamės gyvent tuo apreikštų tikėjimu, kad mums nereikėtų spėlioti, nes pagonis spėlioja apie Dievą, spėlioja apie visokius antgamtinius dalykus, o mes nespėliojame. Mes gilinamės į tai, kas mums yra apreikšta ir perduota. Mūsų tikėjimas yra apaštalinis. Mūsų šventoji dvasia veda į tiesos pilnatvę. Ir štai katekizmas ir sako, kad visus žmonės dėl jų turimo orumo pati jų prigimtis ragina ir drauge morališkai įpareigoja ieškoti tiesos, pirmiausia, religijos srityje. Taigi, štai kalbant apie tikėjimą, kad mes esam pareigoti ieškoti tiesos, o ne žiūrėti, koks tikėjimas arba kokios pažiūros įsitikinimai man yra malonesni, patogesni. Taip žmogus paskui gyvena tokioj migloj, tokioj apgauliai. Aš nežinau, iš kur tas populiarumas yra astrologijos, visokių okultinių dalykų, kad net ištisos laidos per televiziją, kai pasižiūrė prekybos centre žurnalai, tai religinio žurnalo katalikiško kažkaip nelabai ten yra, nes aišku neperka tie žmonės, kurie ten perka. Dėl to ten nėra, aš manau. Bet vat apie būrimus visokius ir kitus tokius dalykus be abejo rasime. Ir tai liudija, kad žmogus jisai kažkodėl mėgsta gyvent iliuzijoj, tokioj savipaguodoj, saviapgauliai, gal kad būtų lengviau. Tiksliai nežinau, gal jūs turit kokią nors nuomonę, arba gal ne vienas klausytojas galėtų savęs paklausti, kodėl. Jeigu aš tais dalykais domiuosi, kas ten mane traukia ir kodėl? Nes kartai žmogus tiesa yra linkęs neigti. Dažniausiai tada, jeigu jam yra ji nepatogi. Štai kaip Biblijoje yra išskiriami žmonės, kurie galbūt taip galima juos pavadinti, kad yra išmintingi, yra kvailiai ir yra piktavaliai. Piktavaliai tai tie žmonės, kurie akivaizdžiai jau apsisprendė toje tiesoje negyvent, jų tikslas viską naikint, viską gadint, kitiems kenk, kad tik būtų blogiau, keršyti. Štai aš čia, o jum padarysiu, pamatysit, va nieko čia nebus, čia viską sugriausiu, gadinsiu grinai. Tokia šetoniška pozicija. Viską naikinti, viską griauti ir netgi neturint tam rimtų argumentų, neturint tam rimtų motyvų, bet tiesiog iš kažkokio pykčio, iš kažkokio pavydo. Tai čia yra piktavalio pozicija. Kvailas žmogus, at Biblija įvardina tą kvailą išmintingą tiesos atžvilgiu, kaip jis laikosi tiesos atžvilgiu. Ir štai kvailas žmogus, jisai yra linkęs neigti tiesą. Ir kai tu jam sakai tiesą, dažniausiai kvailas žmogus pyksta. Jis yra nepatenkintas, jis nepriima to, ką tu jam sakai. Galbūt, kad skaudu girdėti, galbūt dėl kitokių priežasčių. Kartais dėl to, kad tiesa akivaizdi, bet pat tu tai sakai. Pavyzdžiui, yra visuomeniai kartais tokios tendencijos, kad pavyzdžiui, kai bažnyčia ką nors sako, ką nors skelbia, tai sakoma, tai nesąmonė, nes bažnyčia tai sako. Nors jinai sako, visiška tiesa yra akivaizdžia tiesa. Bet vien dėl to, kad bažnyčia, pavyzdžiui, tai sako. Logikui tai vadinama argumentacijų ad hominem. Kad žiūrima, ne kas sakoma, bet kas sako. Žiūrima į asmenį ir vien dėl to paneigiama tiesa, kad nepatikimas anot klausytojo asmuo ar asmenis ar grupė tai sako. Ai, ten sako tas, tai ten toks ir toks, va turim tas iš ankstinės nuostatas apie žmonės ir paskui net kai jie ir teisybė ir tiesa sako, mes ne, tos nuostatos neleidžia mums priimti tos jo sakomos tiesos, kaip pamenu vienam apsakyme apie tokį melagėlį, daugelis žinote, kai jis meluodavo visą laiką, meluodavo, ir paskui visi, niekas jau jo pradėjo nebetikėti kaime, ir ten berods gaisras buvo ar kas, ir kai jis atėjo pasakyti, niekas netkreipė dėmesio, nes jis visą laiką meluoja. Bet iš tikrųjų reikėtų įsižiūrėti, vis tik praeiti, peržengti per tai, kas sako, pirmą pasiklausyti, ką jisai, tas žmogus sako, gal jisai sako tiesą. Tai ta kvailo žmogaus pozicija, nepriimanti tiesos, ir jisai linksta daugiau ne save keisti pagal pažintą tiesą, bet tą tiesą keisti pagal save. Na ir mūsų visuomeniai dar daugiau tokių pavyzdžių yra. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, ar ne absurdas, kai svarstoma vienoje šalyje vienaip, kitoje šalyje kitaip, at nuo kiek savaičių motinos iščiose jau ten negalima daryti aborto, nuo kelių savaičių jau ten žmogus. Tai žiūrėk, vienoje šalyje nuo tiek savaičių, kitoje nuo tiek savaičių, lyg tai nuo įstatymų priklausytų, kas ten po mamos širdim. Nepriklauso nuo mūsų susitarimų kai kurie dalykai. Ir negali priklausyti. Jeigu mes susitartume, kad ugnis yra šlapia, nes mums tai patogiau, nes karšta ugnis trukdo gyventi, uždega, padega, sudegina, nemokam su ja elgtis, nu tai susitarkim tada, kad jinai bus šlapia ir bus ramu. Bet ar nebus ramu? Tik tai iki laiko, kol prikiši nagus, arba kol ką nors netyčia uždegsi su ta kabutėse šlapia ugnimi. Tai vėlgi, nuo susitarimo tikrovė nepasikeis. Ir aš nežinau, aš nedrįstu sakyti, kad einame tuo kvailumo keliu, kai teigiama iš tikrųjų, kad va, tas tiesos relativizmas, kad tiesa yra tai, kas man yra tiesa. Ir mes neieškom tikros tiesos, bet tiesiog tik tai gerbiam vieni kitų nuomonės ir per daug nesigilinam. Gerbti kito nuomonę svarbu, bet vis tiek svarbu ieškoti tiesos, nes aš manyčiau, kad skiriasi tie dalykai, kai yra ginčas ir kai yra diskusija. Štai kvailiai ginčijasi, nes jie stengiasi įrodyti kiekvieną savo tiesą ir nesiklauso, ką kitas sako, gal kitas teisus, gal aš klystu. Aš esu pasirengęs priimti tiesą, kurią galbūt tam pokalbį atrasiu. Ir tada ginčiamas ir pykstamas ir išsiskiriama, štai skaldytojo šitono darbas ir vyksta, jis yra skaldytojas, jau vienas iš bruožų. O diskusijoje įsiklausoma į kitą ir ieškoma tiesos. Diskusijoje žmogus yra pasirengęs priimti pažintą tiesą. Štai tu teisus, aš atsisakau, nes aš klydau. Ir tada besikalbantys žmonės diskusijoje auga. Jie auga, bet čia yra išmintingų žmonių pozicija. Nes išmintingas žmogus, jisai tiesos akivaizdoj, jisai, kitam sakai tiesą, jisai su džiaugsmu ją priima. Kaip ir meilė, ta gimina meilė, sakoma, jinai su džiaugsmu pritarė tiesai. Su džiaugsmu pritarė tiesai, nesukandus dantis, ne ten kaip nors neigdama, kol tu įrodai, bet atvira širdim, pasiruošu širdis priimt naują pažinimą, gilesnį pažinimą. Netgi jeigu tai yra ir skaudita tiesa. Dažniausiai taip turbūt būna. Gal dėl to žmonės ir vengia dažnai priimti tiesą, jos akivaizdu kartais bijo ir tylos, kad neišgirstų savo sąžinės balso, kad neprabiltų tiesa širdį. Gal vengia tiesiog protingai diskutuot, o tik tai emociškai pradedama ginčytis, nes jaučiamas pavojus, štai ateina kita nuomonė ir dabar gali sugriauti visą mano pasistatytą santvarką tiesos pažinimo, ateis, sugriaus, viskas čia taip patogu, čia taip jau gerai suresta. Ir tokie Babelio bokštukai pastatyti ir tie, ko išmintingas žmogus, jis nestato to Babelio bokšto. Ant puikybės, ant savų tik tai tokių įsitikinimų. Bet jis yra atviras ir jis laimi, nes įsivaizduokit, kai tu esi atviras tiesai, tai tu gali priimti didžiulę patirtį, kad ir pavyzdžiui bažnyčios atžvilgių. Jis turi 2000 metų patirtį. Štai išmintingas žmogus, jis tada priims autoritetą. Jisai supras, kad nu kiek per 30 pavyzdžiui metų mano patirtis gyvenime. Ir tai dar kiek yra vaikystės, kur dar nieko nesupratau. O iš tikrųjų, kodėl aš negaliu priimti tos patirties, kurie yra 2000 metų. Ir štai žmogus, galėdamas būti jaunas, jis gali būti turi tiek išminties, kiek galbūt neturėjo kažkada prieš kažkiek daugybę tūkstantmečių gyvenę žmonės, nes daug ko anie tada nežinojo, o mes dabar, pavyzdžiui, žinome ir pažįstame, kiek žmonių nežinojo, kad žemė apvali, kad skrieja aplink saulę. O mes dabar kiekvienas tą žinom, o tam tikra prasme jau esam išmintingesnės, priėmėm mokslo autoritetą. Čia irgi taip pat yra autoritetas, juk irgi ne viską patikrinsi. Kai kuriais dalykais reikia tiesiog patikėti, na, du kartų gali patikrinti, paėmi du kartus po du pieštukus ir matai, kievažiai, kad keturi, bet yra tokie maštabai, jeigu taip galima sakyti, kur mes tiesiog nebūdami mokslininkai nepatikrinsim, bet tiesiog visko tikrinti ir nereikėtų per savo patirtį, bet tiesiog jame ir naudojasi, ar kiekvienas esam įsinagrinėję, kaip veikia kompiuteris, ar kiekvienas esam pasižiūrėję ir viską suprantam taip jau iki smulkmenų, kaip veikia telefonas, kaip veikia radio imtuvas, per kurį dabar girdite šią katechizę. Mes ne viską esam išsianalizavę, bet tiesiog priimam. Kažkas kitas išanalizavo, sukūrė, buvo idėjos, pagamino, o mes tiesiog nusipirkom ir naudojamės. Tai kartais ir tikėjimo tiesas, kita tiesa, tiesiog, nors tos tiesos nėra skirtingos, jos vis tiek eina vieną tiesą į Kristų, nes, kaip sakoma, žmogus, jeigu ieško tiesos, jis vis tiek atras Kristų, nesvarbu kurioj srity. Taigi irgi priimam, nes yra išdiskutuota, išsiaiškinta, išmelsta. Šventoji dvasia yra daugybė bažnyčios tėvų atvedusi į tą tiesos pilnatvę ir dar tebeveda, ir mes priimdami mes keliaujame toliau, nes turėsim perduoti kitom kartom tai, ką mes jau pažinom, tai, ką mes jau supratom. Ir jeigu mes nepriimsim tiesos, vadovausimės tik tai savo asmeninio autoritu, aš čia viską žinau, aš čia viską suprantu, man daugiau niekur nereikia, mes nuskurdinsim ir ateities kartas savo palikuonis, neperduodami jiems nieko, jokios patirties ties savimi, nutraukdami tą tradiciją tiesos perdavimo. Žodis tradicijo reiškia perdavimą. Nes ir mūsų tikėjimas, jisai skiriasi nuo kitų tikėjimų, nes jis yra preikštas, Kristaus perduotas per apaštalus. Dėl to mes sakom, yra tradicija, apaštalų tradicija. Mes jį perduodam ir gilinamės, ir pirminė tėvų pareiga yra perduoti savo vaikams tikėjimą. Jie tą prisižada jų vaikų krikšto dieną. Tai va, tai tas augimas tiesoj ir būnant išmintingu, priimt tiesą, kuri kartais yra ir skaudi, ir dar kita priežastis turbūt yra kančios vengimas. Dėl ko žmogus kartais nenori tiesos, ją atmeta, nepriima, pyksta, kai jam kažkas sako tiesą, dėl to, kad tai skauda, kad yra tam tikra kančia. Bet apie tai tikiuosi, kad bus galimybė pratęsti po muzikinės pertraukėlės, tačiau tai priklausys ir nuo jūsų, nes aš manau, kad tą katechezę šiandien, šią katechezę dar nebaigsime kalbėti apie šį aštuntą įsakymą ir apie tiesą ir apie tai, kaip tas įsakymas pažeidžiamas ir kaip reikia gyventi tuo įsakymu. Reikės dar ir kitų laidų, tai mes neskubėkime savo, ramiai aiškinkimės, gilinkimės.
Mano siela pabusk, mano širdie. Kelkis nebemiegok, Dievui giedok. Laikas, jau laikas, jau rytas aušta. Pabusk, mano siela pabusk, mano širdie. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Pabusk, mano siela, pabusk, mano širdyje, ir nepamiršk, kiek Dievas tau gero padarė. Laikas, jau rytas aušta. Pabusk, mano siela, pabusk, mano širdyje. Dar šlovinsiu savo Dievą, gyvybės davėja. Vienas vertas šlovės. Šlovinsiu savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Siela, pabusk, mano širdyje. Kelkis, nebijok, Dievui giedok. Laikas, jau rytas aušta. Pabusk, mano siela, pabusk, mano širdyje. Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Šlovinsiu savo Dievą, jis vienas vertas šlovės.
Brangus klausytojai, kalbame apie aštuntą Dievo įsakymą, kuris skelbia nekalbėk netiesos. Ir mums paskambino Nijolė. Prašom, Nijolė.
Nekalbėk netiesos, o jei, pavyzdžiui, yra tiesa, bet ji negera, negraži tiesa. Pavyzdžiui, įžeidė ir va tos kažkur atsikartu, kažkur neįtum, atrodo kažkam, pasitai kažkam pasakyti tą netiesą apie tą žmogų, ar galim, ar negalim. Arba, pavyzdžiui, veiksmai būna negražus, galim kažkam sakyti, ar ne, ar laikyti savį tik su Dievu dalintis toks negražus dalykas.
Matot. Labai ačiū už šį klausimą, jūs apimat praktiškai beveik visą tą medžiagą, apie ką dar ir kalbėsim. Jūs turit mintį, kad tiesą pasakyti tam žmogui, ar apie tą žmogų kitam žmogui?
Nu, pavyzdžiui, tas žmogus nepriims tos tiesos, kad jam pasakys, nes jis nesuprat, ką jis padarė.
Mhm.
Bet, pavyzdžiui, jeigu aš noriu kažkam pasidalinti tuo dalyku, ten neįtikaimu visiems pasakot, kad... O taip, bet kažkam, jeigu šalia kažkas yra, aš galiu tam pasakyti apie kitą žmogų, to negerą dalyką.
Labai ačiū Jums už šį klausimą. Na, pamėginsim atsakyti. Dėkui. Štai Nijolės klausimas apie tai, ar galima tiesiog kaip pats žmogus nepriima tiesos su kitais pasidalinti, kai ta tiesa yra skaudi, Nijolė vardino, kaip negraži. Aš nežinau, ar gali būti tiesa negraži. Katekizmas sako, kad tiesa visą laiką yra graži. Tiesa, visada jinai yra graži, tik tai kartais gal jinai yra sunki, nepatogi, yra žmonių, kur ir grožio nemėgsta. ir taip toliau. Tad vat, apie ką ir kalbėjom, kad gali būti kvailų tokių žmonių pagal biblinį supratimą, kurie nelinkia priimt tiesos, nes jinai per daug skaudė, o žmogui kartais nesinori skausmų, jis nori malonaus gyvenimo, patogaus, visada tokioj migloj, va tokiam paviršiui gyventi. Ir vis tiek, kaip sakoma šventajame rašte, kad jeigu tavo brolis tau nusikalsta, greičiausiai gal tokiu atveju ta tiesa būna nemaloni. Sako, pirmiausia, prie keturių akių pabark, jeigu nesitaiso, tai tada jau toliau, tada jau bendruomeniai. Ne, bet pirmiausia, vis tiek žmogui reiktų pasakyti, būtų gerai laikytis tokios taisyklės, kad nekalbėtume apie kitą žmogų kitiems to, ko jam negalėtume į akis pasakyti. O gal dar būt geriau, ko nebūtume jam prieš tai pasakę. Tai vis dėlto mes irgi kartais gal vengiam kančios, vengiam nepatogumo ir dėl to nepasakom žmogui. Ir daug lengviau, o kad išsikrautume, tai daug lengviau tada yra pasakyti kitiems. Bet kiek tada yra naudos, kai tas žmogus išgirsta, kad apie jį kalba, o kartais ir gal tas žmogus tikrai yra išmintingas ir jisai priimtų tą tiesą ir tada gali likti kaltas, kad jis gali pasakyti, o kodėl man nesakėjai? Kodėl tu iš karto man nesakėjai? O ką, bijojau, ar ne? Nedrįsau, gal tu įsižeisi, gal supyksi. O čia jeigu tas žmogus įsižeis ar supyks, galbūt ir palikim jau jam pačiam tą dalyką, teisę įsižeisti, teisę supykti, svarbu, ką mes neįžeistume. Aš manyčiau, kad yra du skirtingi dalykai, kai mes žmogų įžeidžiam, nes dažnai įžeidi, jau čia su tiesa nemanau, kad tie dalykai susiję, kai mes įžeidžiam, nes tada apkaltinam, piktą žodį pasakom, taip žmogų įžeidi. Bet jeigu tu su meilė jam pasakai tiesą dėl to žmogaus, kad jis tą tiesą žinodamas galėtų pasitaisyti, kaip Ezechielio knygoje sakoma, kad jeigu brolis daro nuodėmę ir tu neperspėsi jo, tai tu liksi kaltas dėl jo kraujo. Bet jeigu perspėsi, bet jis vis tiek tą darys, tai tu neliksi kaltas dėl jo kraujo, o jis pats atsakys už savo kraują. Tai va, tai tada žmogus, kad tu jam su meilė pasakai tiesiai, jis gali ir pats įsižeisti, pats supykti, emocijos, dar kažkas, bet paskui žiūrė kitą dieną, trečią, jis pergalvoja, nes iš pradžių būna neigiamas. Žiūrė, kai žmogus sužino diagnozę kokios nors nepagydomos lygos, iš pradžių taip pat būna neigiamas. Ilgas kelias yra, kol žmogus priima tai, kol iš pradeda mokyti su tuo gyventi ir kol pradeda paskui ir sveikti, su tuo kovot, bet pirmiausia būna dažnai neigimas. Tai jau palikėm jau tam žmogui teisę įsižeisti, teisę supykti, bet nereiškia, kad jau aš įžeidžiau, jeigu su meilė pasakiau tiesą. Gal tik reiktų pagalvoti taip pat, kad tos tiesos nemes taip į kaktą tiesiai. Kaip popiežius Pranciškus sako, kad tiesa ir meilė eina kartu. Tai meilė jinai rūpinsis ne tai, kad aha, man čia kažkas negerai, man neramu, aš turiu pasakyti, kad man būtų lengviau. Išsakyti tai, bet dėl to žmogaus, gal jis kažko apie save nežino, gal jis kažko apie save nesupranta ir niekas jam to nepasako. Ir kaip tą pasakyti? Aha, pasakyti reikia, bet tada galvoji, nu, kiek išmanau žinoma, kiek sugebu, bet čia ir mokomės, čia ir augam. Kaip tą pasakyti? Galbūt kada tą pasakyti? Ar specialiai susitikus, ar paskambinus, ar parašius, pagalvoti, koks būdas galbūt tinkamesnis ir gal kokie žodžiai, aišku, nereiškia, kad reikia vynioti į vatą. Turėtume vis tik pagalvoti, galbūt kada pasakyti. Galbūt dabar jam sunkus momentas, jis negalės priimti. O praeis kažkiek savaičių, ten susitvarkysiu reikalai, va tada gal pasakysiu, jeigu tą žmogų geriau pažįstu, tada jis lengviau tą priims, nes tikslas, kad žmogus tą tiesą galėtų priimti, o ne kad svarbiausia pasakiau ir viskas. Nu, kas, kad pasakėjai. Tai va, o dėl kalbėjimo kitiems žmonėms, na, čia reikia žiūrėti, kad nebūtų apkalba. Mes prie to dar grįšime, bet kadangi buvo klausimas, galima ir dabar jau užsiminti, kaip apibrėžia katekizmas apkalba. Apkalba, kaip be objektyviai būtino pagrindo atskleidžiami artimo nusižengimai ir ydos jų nežinantiems žmonėms, jų nežinantiems asmenims. Kai žmogus nežino apie to žmogaus tą blogą nusižengimą, blogą darbą, rydą ir tu pasakai, bet be objektyviai būtino pagrindo. Vat tada yra apkalba. Tiesiog, va, paplėpėkim. O matai, anas toks, anas anoks. Galbūt Nijolės atveju, mėla Nijolė, kuris klausėt, kai žmogus neprim, bet jums, pavyzdžiui, skauda, gal yra skausmo padaryta, gal yra sunkumas ant širdies. Tikrai yra gera turėti draugą, draugę, artimą žmogų, su kuriuo galėtum pasidalinti tuo skausmu. Ir tai nebus apkalba, bet tiesiog pasidalinti, ką tas žmogus galbūt blogo yra jums padaręs. Ir nes tai yra objektyviai būtinas pagrindas, kad į kažką galėtumėt atsiremti, su kažkuo apie tai pasikalbėti, gal tada gausit iš gero žmogaus gerą ir patarimą ir tos kalbos toliau nesklis. Tai nereiškia, kad visai negalim kalbėti apie kitų žmonių ydas ar nusižengimus. Tai nereiškia, bet reikia žiūrėti, kad būtų objektyvus pagrindas. Matau, vėl mums skambina. Klausom. Marijos radijas.
Tik noriu pasakyti, kad reikia gyventi pagal Aristotelį. Aristotelis Platonui pasakė: tu mano draugas, bet tiesa didesnis draugas.
Labai jums ačiū už šias mintis. Taip, tiesa didesnis draugas. Galbūt jis to Aristotelis neįvardino, kad tiesa yra tas, bet mes jau dabar pažindami Viešpatį, jau po jau įsikūnymo į jį priėmę, galim sakyti, kad taip, tiesa yra didesnis draugas, nes tiesa yra pats Jėzus Kristus. O jisai ir sakė, kad aš jūs draugais vadinu. Aš nebavadinu jau jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Aš jūs draugais vadinu, nes esu jums viską paskelbęs, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Mes jau žinom tiesą. Ir dar atsiuntė šventąją dvasę, sako, aš atsiusiu jums šventąją dvasę, kuri ves jūs į tiesos pilnatvę, į parodys viską, primins, ką esu jums sakęs. Sako, dar daugelį jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji dvasė, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Tai va, tai tikrai jūs teisi, mėla klausytoja, tiesa yra didesnis draugas ir ypačiais laikais tą mums tikintiesiems reikia suprast, kad nepasiduotume pasaulio dvasiai, tam tiesos relativizmui, kur bet kas yra tiesa, kas man patogu, ir ieškotos objektyvios tiesos, tikros tiesos. Nes kiti sako, štai, nu, iš kur tu čia žinot, kad čia vieną tiesą tik skelbėt ir čia jinai yra tiesa, o iš tikrųjų, sako, daug tiesų yra tiesa. Bet tai tada jis pats save paneigė, nes o iš kur tada jisai žino, kad daug tiesų yra tiesa. Kodėl tiesa yra tai, kad daug tiesų yra tiesa? Ir tada viskas atsiduria į užburtą ratą ir tiesos visai nebelieka. Gaunasi toks plaukėjimas, dreifavimas jūroj, be jokios krypties, tiesiog, vat, kur vėjelis papus, kur audra nublokš, bet nepaisant audrų, nepaisant gamtos sąlygų, laivas plaukia nusistatęs kryptį, turi kompasą ar navigaciją ir plaukia į savo tikslą, į įsivardinęs, žinodamas. Tad taip turėtume gyventi. Dar turime, matau, žinučių, pabandysiu perskaityti. Garbė Jėzui Kristui, nuoširdžiausias ačiū už laidą, mintis, į kurias širdis atsako: taip, 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 ačiū, tai teikia stiprybės nesuprantamų, atmetamų, paniekinamų situacijose. Ačiū. Ačiū tokia kaip padėka. Kitas klausimas. Žmogus pamelavo, bet nežino, kad jo melą žinau. Negaliu toliau bendraut, lyg nieko nebuvę. Bet pasakius tiesą, tą žmogų priversiu pasijust labai nepatogiai. Kaip pasielgti? Labai ačiū už šį klausimą. Labai nepatogiai. Vat dėl to mes dažnai ir nutylim vieni kitiems tiesą. Ir apie tai popiežius Pranciškus yra kalbėjęs, kas klausotės Marijos radijo, kai būna Vatikano radijo laikas. Tai gal girdėjote apie veidmainystę, kai kalbama. Iš tiesų, kai mes nepasakom tiesos bijodami ten nepatogiai pasielgs, dar kaip nors, aišku, kaip minėjau, kad nereikia į kaktą tą tiesą taip jau, bet pagalvojant, bet vis tik reiktų apsispręsti tą tiesą pasakyti. Pasakyti kaip nors, bet kad žmogus tikrai suprastų. Nes kitaip ir liekat su tokiu pleištu. Kaip minėjau, šetonas yra skaldytojas, nepasilikti toje dvasioje. Vis tik tai reikėtų nepabijoti tos kančios, kuri jums kainuos. Yra meilė ir kančia susiję, taip pat meilė ir tiesa ir kančia susiję. Tai mes apie tiesą ir kančią, apie tą santykį pratęsim rytoj, kitoj katechezės laidoj, bet iš tikrųjų sakoma, kas daug myli, tam daug ir skauda. O tiesa eina kartu su meilė, tai meilė, kančia, tiesa, tie dalykai susiję ir jeigu vieno kažkurio vengsim, nebeliksim tiesoje. Tad vis tik jūs klausiate, kaip pasielgti, aš pirmiausia patarčiau, kad pirmiausia apsispręsti, kad vis tik turiu tai pasakyti. O tada pagalvoti, kaip, kada, bet tą padaryti. Pas jūs nepatogiai galbūt čia bus jo problema, bet tai ne jūsų problema, kad jis pas jūs tas žmogus nepatogiai. Nes jis pamelavo, ne jūs. Ir kodėl dabar, kad žmogus kažką pamelavo ir jūs turite jaustis nepatogiai ir dar kentėti ir svarstyti nuolat ir net leidimas gal toks yra, negalite toliau bendrauti ramiai ir štai, vat, jis kaip niekur nieko gyvena, o jūs bijot, kad pasijaus nepatogiai dėl jo kalties ir jūs nuolat jaučiatės nepatogiai, tai siūlyčiau jam ir atiduoti tas jo melo pasiekmes, o kodėl jums jas laikytis su savim. Atiduokit jam, nes jisai tai pasielgė, jisai tegul ir dabar atlieka tą atgailą. Tas nepatogumas jam bus kaip atgaila už tą jo melą. Malonus klausytojai, štai jau baigėsi mūsų katechezės laidos laikas. Prie mikrofono ar pulto buvo kunigas Gintaras Blužas. Tęsime mūsų temą apie aštuntą Dievo įsakymą rytoj, taip pat katechezės laidoje. Likite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.